Areena.
Päivää. Onko täällä kettä kotona?
Kun kerää materiaalia podcastia varten, liikun paljon kentällä. Mun metodina on hakea tietoa suoraan ihmisiltä, näkijöiltä, kokijoilta, uhrien läheisiltä. Aika usein olen se outo mies oven takana. Eikä ovi aivan joka kerta avaudu. Onneksi vanhat sanonnat pitävät melko hyvin kutinsa, kuten se, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.
Tässä puolella kävelee nyt joku nainen, mutta tästä pääsee tuonne seuraavaan. Pitäisikö nyt käydä joltain kysyä, että joku jutteli sieltä.
Siellä on koira.
Koiratalouksiin täytyy mennä vähän varpaillaan. Joskus oven takana nimittäin saattaa olla vihainen koira tai sen isäntä.
Jos mä jäin nyt sanon näin, niin kuin oikein häijällä sanoa, niin siellä se piti käteen asemalla. Kyttäsi ihmisiä ja piti käteen.
Mekin jouduttiin kuulusteluihin.
Mies katsoi, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja sillä oli takatukka oli ihan veressä. Ja
piti oven kaavasta ja huusi, että se kuuluu tappaa hänet.
Sitten mulla iski niin kuin hätää ja mä sanoin, että pysäytä tähän, että mä haluan ulos täältä autosta. Ja eikä se pysäyttänyt.
Mä olen Marko Niemi ja tämä on viimeisen johtolangan 9. kauden 4. jakso. Tässä jaksossa kuulette saalistajan kynsistä kuin ihmeen kaupalla selvinneen Helena Hellu Meriläisen tapauksesta kaiken oleellisen. Sitä ennen aloitan Tuula Lukkarisen entisestä miesystävästä. Hän on siis se viime jaksossa paljon puhuttu maaseudulla asuva mies. Häntäkin poliisi on kuulustellut Tuula Lukkarisen murhan jälkeen, eikä ihme, koska Tuula oli asunut hänen luonaan pari vuotta. Olisiko miehellä ollut syytä tehdä jotain pahaa Tuulalle? Tähän on selkeä käsitys naisella, joka muutti taloon Tuulan jälkeen.
Sun kokemuksen ja näkemyksen mukaan, niin olisiko hänellä voinut olla motiivia ja Tuulalla jotain? Ei.
No ensinnäkin, koska mä satun olemaan koko päivän.
Niin silloin? Niin, aivan.
Ja hänellä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta, että motiivi puuttuu.
Niin, aivan.
Ei ollut niin mitään syytä.
Okei.
Okay. Että niin kuin sanottu, ystävyyssuhde sai. Olimme hyviä ystäviä. Päässä pyrillä puolin esimerkiksi hänen hevosensa oli meillä hovedossa. Ja aina kun hän valtaa rapua tai tarvitsi. Ja sinne piskeeraukin oli semmoinen, että kaatui puun. Että tiipikko tulla auttamaan. Se oli siis ajatuksena, että olisi ollut vain syytä jollain tappamiseen. Se oli naurettava.
Niin,
se, että tässä koko sen päivän.
Niin.
Ei ollut mahdollisuutta.
Haastattelemani nainen antaa siis miehelle alibin. Sitten hän ottaa puheeksi naapurin miehen, jolle tuli avioero, koska hän oli ollut suhteessa Tuula Lukkariseen.
Tämä naapuri, vaikka kenen kanssa Tuula oli silloin.
Niin.
Tuula syyllistyi aviorikokseen.
Niin, joo. Ja se mies myös. No hän varsinkin.
No, niin. Niin hänen veljensä soitti muutama vuosi Tuulan kuoleman jälkeen.
Tämä miehen veli?
Ja mutta sen kanssa. Ja hän oli antanut jotensakin sekopäisen selityksen siitä, että tällä vähällä veljellä olisi ollut jotain tekemistä Tuulan kuoleman kanssa. Mutta kun hän puhui se, joka ei ollut siinäkään kohtaa selvinpäin.
Niin hänellä oli joku siis tällä naapurin miehen veljellä oli joku teoria tästä Tuulan kohtalosta.
Ja hän oli niin kuin antanut ymmärtää, että tämä velipoika olisi ollut. Hän nyt osallisena tästä. Ja p***tti siitä rikosta poliisille.
Tämä on tästä teemme. Okei.
Mutta kun sä oot humalainen sekopäinen, se selittää ja soittaa toiselle humalaiselle sekopäiselle ymmärtäväiselle. Niin siinä kohtaa, kun ne meni mun korviin, niin siinä vaiheessa se oli jo niin sekavaa settiä, että siitä ei ole se selvää erkitään.
Niin.
Ja ymmärtääkseni hänkin kuoli sitten jonkin aikaa tämän puhelun jälkeen.
Tämän miehen veli.
Joo.
Aika moista settiä kuulla nyt lounasravintolan kolinoiden keskellä. Siis naapurimies ehkä katkeroitui, koska joutui eroamaan vaimostaan sekoiltuaan naapurissa asuneen Tuula Lukkarisen kanssa. Ja nyt mulle kerrotaan, että tämän miehen veli oli soittanut ja kertonut, että eroamaan joutunut velipoika oli jotenkin osallisena Tuulan kohtaloon. Uskomatonta tarinaa.
Mutta niin kuin sanottu, niin se oli niin sekavaa settiä ja siitä soitti KRP:lle.
Tästä on nyt ihan pakko soittaa itsekin keskusrikospoliisin Olli Töyräälle uudemman kerran ja kysyä, onko tämä puhelinsoitto noterattu poliisissa. Mutta teen sen vähän myöhemmin. Sen sijaan seuraavaksi jututan miestä, joka kertoo olleensa Tuula Lukkarisen ystävä 80-luvulla.
Usean vuoden ajalta tunsin sen, että ennen kuin se menehtyi edestä.
Eli silloin 80-luvulla?
Joo, 80-luvulla. Ennen kuin silloin oli sitä lasta, niin silloin jo tunsin sen. Että mä tiesin sen ihmisenä. Niin mukava tyttö. Välillä mä kävin sen himassa siellä ja ihan oltiin hyviä ystäviä. Että ei yhdessä oltu, mutta oltiin niin kuin ystäviä. Niin kuin, että luotettiin toinen toisiimme ja sitten mä autoin joskus sitä. Ja taloudellisesti, kun silloin oli vaikeuksia, niin sitä lainasin sille tai annoin sille tai ostin sitä jotain hilpehörtiä. Että sitä mä en tiedä, miten se teki, mitä se oli, mikä se oli oikeasti ammatiltaan, mutta se teki tuommoista, osti jotain halpoja tai sitten se sai jostain halpoja tämmöisiä niin meikkivälineitä. Niitä se myi ainakin, että huulipunia ja tämmöisiä silmäripsejä ja tämmöisiä se myi. Myi niin kuin näitä aineita.
Hevoset yhdistivät Tuulaa ja tätä kaveria.
Mäkin kävin silloin hevosia paljon pelaamassa. Hevosia pelasin niin ihan päivittäin, niin sekin vähän yhdisti meitä yhteen silleen. Tuo oli niin kuin oltiin samalla aaltopituudella niistä asioista. Että.
Syy, miksi nyt tätä Tuulan vanhaa kaveria jututan, on siinä, että hän on päätynyt samaan lopputulokseen kuin kaverinsa, jonka opastuksella kiersin aiemmin tutustumassa Tuula Lukkarisen kotimaisemiin ja Hausjärven hikiän hiekkakuoppiin.
Se ihmisen, kun katson on tehnyt, niin sen täytyy asua Järvenpää Hyvinkään välillä. Joku, ehkä Mäntsälä voisi vielä mennä mukaan siihen, mutta semmoinen, joka tietää noita alueita ja maanteitä. Että.
Mittasin etäisyyksiä eri suuntiin Tuula Lukkarisen löytöpaikalta, joka on siis käytännössä sama paikka, johon Helena Meriläinen oli jätetty 5 kuukautta aikaisemmin. Hämmästyttävää oli huomata, että siltä paikalta Hikiäntien ja Kuruntien välisestä metsästä on Riihimäen keskustaan ja esimerkiksi Hyvinkään ravintola Marttiinaan molempiin vain alle 15 kilometriä suuntaansa. Mäntsälä on jo yli 30 kilometrin päässä. Järvenpään rautatieasemalta Tuulan löytöpaikalle on jo lähes 50 kilometriä. Sen matkan Helena Meriläisen autonsa houkutellut mies on joka tapauksessa joutunut ajamaan. Tuulan kotoa Tuusulan Jäniksenlinnasta matkaa hänen löytöpaikalleen on noin 40 kilometriä.
Tämä on unikko, että perustuu siihen paikallistuntemukseen, kun mä itse tunnen nämä tiet, kun olen täällä aina liikkunut paljon. Niin, mun mielestä kukaan muu raja, mikä olisi tullut niin kuin vähän kauempaa, niin ei olisi pystynyt liikkumaan täällä sillä tavalla, että ei jää kiinni.
Tämä haastattelemani Tuulan kaveri oli kiinnittänyt huomiota Tuusulassa asuneeseen todella erikoisesti käyttäytyvään henkilöön. Kyseinen henkilö kävi vuorotöissä Amer-tupakan tehtailla Tuusulan Hyrylässä ja työmatkansa varrella oli muun muassa se usein mainittu Järvenpään Rantakadun Alko, jonka edessä Tuula Lukkarinen nähtiin viimeisenä elinpäivänään. Reitti kotoa työmaalle ei vielä mitään todista, mutta miehessä oli paljon häiritseviä ominaisuuksia.
Mitä on kuullut ihmisiltä vuosien saatossa, niin mitä se on tehnyt ja hyppinyt tieltä likkojen eteen ja paljastanut itseensä ja tämmöistä.
Kyllä, kyllä. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, kun juteltiin, että Että se lasten, just vaikka hänellä oli lapsi ja vaimo, mutta että se lasten istuin saattoi olla myös hämäystä. Kerrotko siitä enemmän?
Niin, silloin oli autossa lasten istuin takapenkillä, mutta ei sillä aina ollut sitä. Välillä se oli ja välillä se ei ollut. Mulla oli ystäviä ympäri Suomea ja ympäri Uuttamaata. Ja esimerkiksi joskus mulla oli Oitissa oli yksi semmoinen hyvä ystävä, joka rakenti 90-luvulla taloa Oittiin. Ja mä kävin siellä Oitissa, sitten mä menin Lahteen sitten pelaan hevosia. Niin mitäkään sattui, niin tämä henkilö, mitä minä olen aina epäillyt, niin ihmeellisesti, niin se ajoi joskus siellä Oitissakin mua vastaan, eikä sillä mitään mökkiä. Ihmettelin vaan, että mitä sitten se ajoi ympäri muuallakin tuolla Suomea, tuli aina ihmepaikoissa vastaan, ihme kellonaikoon.
Haastattelemani mies pohtii siis sitä, oliko tämä epäilyttävä, itseänsä paljasteleva tyyppi tuolloinkin etsimässä sopivaa uhria. Oitti puolestaan on Hausjärven kunnan suurin taajama ja hallinnollinen keskus. Se sijaitsee Riihimäeltä 20 kilometriä Lahden suuntaan.
Päällystetekijästä, niin siitähän tehtiin paljon havaintoja tuolla Järvenpään asemalla eri kellonaikoihin, se kyttäsi siinä. Autossa istui ja kyttäili.
Naisia?
Naisia kyttäili siinä. Ja
oliko se siellä tehnyt jotain?
Siellä asemalla?
Niin.
No jos mä jään nyt sanon näin niin oikein häijyllä sanalla, niin siellä se veteli käteen asemalla.
Joo.
Kyttäsi ihmisiä ja veti käteen. Sen on sanonut niin moni ihminen, ettei yksi ihminen ja yhdesti, vaan useasti ja useiden vuosien aikana.
Nyt tulee jälleen yksi mielenkiintoinen tieto tästä epäilyttävästä tyypistä. Seuraava yksityiskohtakin sopii melkoisen hyvin poliisin Järvenpään sarjamurhaajasta tekemään profiiliin.
Ja sitten tuossa mun yksi ystävä näki sitä vaimoa sitten, ketä me epäätiin, niin sen vaimoa tai ex-vaimoa, niin näki sen tuolla Zapatassa, semmoista kapakassa jäkessä. Ja sitten se kysyi vaan, että onko se vielä tämän ihmisen kanssa yhdessä, mä en nyt sano sen nimeä ja mitään. Että oletteko te vielä yhdessä, niin sen sanoi sen nainen, että ei olla oltu, että kun ei se kahteen vuoteen puhunut hänelle enää mitään, niin päättivät lähteä erilleen sitten asumaan.
Poliisi on hahmotellut Järvenpään sarjamurhaajasta profiilin, jonka mukaan hän on ollut rikosten tekohetkellä 30-40-vuotias sulkeutuneen oloinen mies, joka on kykenemätön solvimaan normaaleja naissuhteita. Lisäksi on mainittu miehen kytänneen naisia Järvenpään rautatieaseman lähistöllä. Moni asia poliisin luomassa profiilissa täsmää hämmästyttävän hyvin edellä kerrottuun epäilyttävästi käyttäytyneeseen mieheen. Mielenkiintoista tässä on se, että onko kyseinen mies yhdistetty rikollisesta tehtyyn profiiliin lehdistä luetun jälkeen, vai ovatko nämä asiat olleet ihmisten mielissä jo ennen kuin Järvenpään mahdollisesta sarjamurhaajasta on julkaistu profiilia. Ylen 2007 julkaistussa Kadonneet-sarjan jaksossa käsiteltiin Maarit Haantien tapausta. Silloin tekijän profiilista mainittiin, että hän on luonteeltaan sulkeutunut, kykenemätön solmimaan normaaleja naissuhteita. Toinen mahdollisuus on, että hän tuntee syvää inhoa alkoholisoituneita naisia kohtaan. Tällöin hänellä saattaisi olla itsellään muistoja alkoholisti äidistä. Kuten on jo kerrottu, ennen kuin maanomistaja Pertti Pietilä löysi Tuula Lukkarisen metsästä Hausjärveltä huhtikuussa 1991, samassa metsikössä harhaili henkensä hädässä 39-vuotias Helena Meriläinen. Olisi melkoinen sattuma, jos kaksi eri miestä olisi ajanut muutaman kuukauden välein kyytinsä nappaaman päihtyneen naisen samalle syrjäiselle metsäpalstalle. Helena tai Hellu Meriläinen oli viettänyt iltaa ystävänsä luona Järvenpäässä marraskuussa 1990. Hän poistui ystävän luota puolen yön aikaan ja aikoi matkustaa junalla kotiinsa Riihimäelle. Järvenpään rautatieasemalla hänen luokseen käveli 30-40-vuotias kiharatukkainen ja nahkatakkiin pukeutunut mies. Mies tarjoutui kyyditsemään hänet kotiin Riihimäelle ja Meriläinen suostui ehdotukseen. He kävelivät miehen autolle, joka Meriläinen myöhemmin kuulusteluissa kertoi olleen vaalea, ei-farmarityylinen, mahdollisesti japanilaisvalmisteinen henkilöauto, jonka takapenkillä oli lasten istuin. Mies ei lupauksistaan huolimatta ajanut autoaan Riihimäelle, vaan Hausjärven hiekkakuopille. Riihimäki yhdistää kauden 3 pääkeissiä yhtä lailla kuin Järvenpääkin. Nimittäin erään havainnon mukaan Tuula Lukkarinen oli nähty viimeisenä elinpäivänään Riihimäellä. Ja kuten tiedämme, siellä asuivat 2 muuta mahdollisen sarjasaalistajan uhria, vuonna 1993 kadonnut Maarit Haantie ja nyt käsittelemämme Helena Meriläinen. Mies ei siis ajanutkaan Helena Meriläistä lupaustensa mukaan Riihimäelle, vaan hän oli kaartanut autonsa Pietilöiden metsäpalstalle joko Kurun tieltä tai Hikiän tieltä. Mies sanoi menevänsä ulos tyhjentämään rakkoa. Helena toimi samoin. Ilta-Sanomat kirjoitti tilanteen etenemisestä 2021 näin.
Kuski ilmestyi vaivihkaa naisen selän taakse ja löi häntä päähän puukolla. Paksu villamyssy suojasi Meriläistä iskulta riittävästi ja hän pääsi pakenemaan. Mies nousi takaisin autoonsa ja lähti pois paikalta jättäen Meriläisen metsään. Monesti toistetun kertomuksen mukaan mies tokaisi ennen lähtöään. Eipä onnistunut tällä kertaa.
Jotain mies on Helenalle epäilemättä sanonut, mutta tämän juuri kuulun, eipä onnistunut tällä kertaa tokaisun mahdollisuuden, on jutun edellinen tutkinnanjohtaja Jan Aarnisalo kumonnut, koska sellaista sananpartta ei löydy poliisin esitutkintamateriaaleista.
Meriläinen löysi lähestöltä talon, hälytti apua ja kertoi kaiken poliisille. Hänen mukaansa 30-40-vuotiaalla miehellä oli kenties japanilaisvalmisteinen vaalea auto, ehkä Mazda tai Datsun. Takapenkillä oli lasten istuin.
Oliko se auto Mazda tai Datsun tai edes japanilainen? Tähän löysin uutta tietoa ja auton merkille on 3. ehdokas. Siihen palaan kauden viimeisessä jaksossa. Helluksi kutsutun Helena Meriläisen tarinaa on pidetty osittain epäuskottavana. Miten humaltunut hellu pääsi autoilevalta mieheltä karkuun vielä senkin jälkeen, kun mies oli iskenyt häntä teräaseella päähän? Poliisi sen sijaan tarjosi hellulle myöhemmin mahdollisuutta virkistää muistikuvia hypnoosin avulla, mutta siihen Helena ei jostain syystä tarttunut. Mutta nyt kun olen itse vierailut sillä paikalla, sillä metsätien pätkällä, jonne sarjasaalistaja on hänet vienyt, on helppo uskoa, että Skyttien talo on osunut hellun pakomatkan varrelle ensimmäisenä. Mennään vielä hetkeksi niihin tunnelmiin, kun Timo Skyttä on juuri tullut pitkän työpäivän jälkeen kotiin, ehkä kello 01 ja 02 välillä.
Joo, mä tulin mettäkonetta ajan tänä päivänäkin, mutta silloin mä tulin yöllä kotiin pimeässä ja olin keittiössä tekemässä syötävää, kun tulin kotiin, niin joku hakkasi ikkunaa, kun tietysti kun valo oli, muuten oli pimeätä, niin sitten mä katsoin ikkunasta vaan, että joku nainen siellä on ja huusin emännälle, että sen aikaiselle emännälle, eli lasteni äidille, että myös katsoin, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaan. Ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä. Ja lasteni äiti soitti sitten ambulanssin sille ja sitten meni ohi kyllä hiljaa auto sinne Kurun tietä Kuruun päin, kun mä näin sen ikkunasta, mutta en mä nähnyt, mikä auto se oli. Mutta se oli auto meni hiljaa.
Henkilöauto tietenkin,
joo. Joo.
Tämä on mielenkiintoista. Hän oli tietenkin järkyttynyt ja näin shokissa, mutta muistaaksä, mitä hän puhui, tämä nainen?
Mä en nyt kaikki kuullut, kun mä olin keittiössä. Lasteni äiti oli sen kanssa siellä tekemisissä, kun se ei uskaltanut viittynyt päästä sitä sisään, kun lapset nukkui, niin ettei ne herää, niin ne keskusteli siellä eteisessä.
Se muistaa, että hän oli ihan kauhean peloissaan.
Sanokohan tästä tekijästä mitään teille tai sulle?
Ei mitään muuta kuin, että se hullu tappaa hänet. Huusi vaan silleen, että kun hän pääsi niinku ovesta sisään, eteisen ovesta sisään, niin hän veti kauheassa paniikissa sitä ovea sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
Hänellä oli siis vertavuotava haava päässä.
Päässä, joo kyllä. Joo, ambulanssi soitettiin ja tota niin, ensihoitajat sitten. Kyllä mä nyt sit katsoin sitä silleen, että haava oli ja siitä oli tullut paljon verta. Hän kävi siis välillä siellä piharakennuksessa, kun ensimmäisellä kerralla, kun hän kävi puttelemassa, niin ei avattu ovea.
Aha.
Kun tota, Timo oli tullut töistä ja tota, kuului se koputus.
Joo.
Ja nyt en muista sitä yksityiskohtaa, että kumpi meistä kävi ensin katsomassa, että mikä koputtaa. Me luultiin ensin, että lintu koputtaa niin kuin, ja tota, sitten näki keittiön ikkunasta, näki sen rouvan ja tota, sitten minä varmaan kävin avaamassa se ove. Nämä on nyt sellaisia juttuja, että mä en muista niitä yksityiskohtia. Mutta
kyllä
että,
se suurin piirtein näin.
Se on totta, että Timo oli tullut töistä ja sitten heti sen jälkeen
se
rouva tuli siihen ovelle. Yhden kahden aikaa yöllä. Joo.
Joo,
kun hän koputti kaksi kertaa, niin sillä välillä, kun silloin ensimmäisellä kerralla, niin oliko niin, että hän ei ollut uskaltanut enää jäädä odottamaan. Hän oli juossut sinne meidän piharakennukseen ja sanoi, että hän kävi siellä vähän niin kuin peseytymässä. Käsiä pesemässä ja sitten oli tullut uudestaan koputtamaan. Ja sitten kun se oli se rouva viety meiltä jo pois, niin mä kävin tarkistamassa, niin siellä piharakennuksessa oli tosiaan verijälkiä sisäpuolen niin kuin valon katkaisijoissa ja meillä oli siellä sauna.
Kyllä. Tota, oliko hän normaalisti pukeutunut, oliko vaatteet repeytyneet tai mitään, kiinnititkö huomiota?
En kiinnittänyt mitään muuta huomiota kuin, että hänellä oli semmoinen neljän tuulen hattu päässä.
Oho. Tähän Helena Meriläisen käyttämään päähineeseen on pakko pysähtyä vähäksi aikaa. Aiemmin julkisuudessa on puhuttu villamyssystä. Värikäs neljän tuulen hattu sakaroineen on ihan eri asia kuin virkattu villamyssy. Sillä voisi olla merkitystä vihjeidenkin saannin kannalta. Jos joku kulkee Järvenpään keskustassa saamelaisten miesten päähine päässään, herättää se varmasti huomiota ja joku saattaisi muistaa myös sen, kuka on ollut naisen seurassa ja millaiseen autoon nainen on istahtanut. On ihan pakko kysyä tästä lisää.
Muistatko tarkemmin, minkälainen tämä hänen paksu lakkinsa tai myssynsä oli?
Joo, mä muistan sen oikein hyvin, mutta siis itse asiassa sehän ei ollut semmoinen virallinen neljän tuulen hattu, mitä niin kuin lappalaiset esimerkiksi käyttää. Vaan se oli semmoinen villamyssy, jossa oli hapsuja, neljä semmoista hapsua, niin kuin samantyylisesti kuin neljän tuulen hatussa on ne semmoiset sakarat.
Kyllä.
Mutta ne oli semmoiset hapsut, villalannasta tehdyt semmoiset hapsut.
Joo.
Ja mä muistan sen siitä, ja se oli muistaakseni väriltään joku harmaa tai vaalea sininen tai tämmöinen harmastava joku. Ei mikään punainen tai keltainen tai mikään, vaan vähän tämmöinen. Joo, ja mä muistan sen siitä niin hyvin, kun mun mieheni vielä sanoi, että siellä on joku töyhtöhyyttä. Ja hän tota, tarkoitti, että se hattu oli semmoinen, kun siinä oli niitä löyhtöjä, semmoisia hapsuja.
Ja se auto, jonka Timo Skyttä näki hiljaa lipuvan talonsa ohitse, oli melkoisella todennäköisyydellä saman miehen, joka hetki sitten yritti tappaa Helena Meriläisen. Skyttien talo tulee siis eteen todellakin vain muutamien satojen metrien päässä siitä paikasta, josta hellu pääsi pakenemaan.
Joo, mä näin sen myös.
Joo.
Se meidän tontin raja, sehän on käynyt siellä ilmeisesti sit niillä huudeilla, niin se on aika pitkä se meidän tontin raja sitä Turun tietä pitkin. Niin siellä kulki hitaasti auto sitä alamäkeä sieltä Hikiästä päin, niin sitä alamäkeä niin siinä pensasairan viettä. Mutta kyllä sitä niinku spekuloitiin, että olisiko se voinut olla se tekijä. Et koska se uhrikin siinä, se on se ulkoeteinen siinä talossa, niin, niin katseli sinne ikkunasta sinne ulos ja näki sen auton ja huuteli tosiaan, että älkää päästäkö sitä tänne, että se hullu tappaa mut.
Järvenpään sarjamurhaajateoria pohtiessa on oleellista esittää tämä kysymys. Oliko autoilija sama mies, joka toi samalle metsätielle vain vajaa puoli vuotta myöhemmin myös Tuula Lukkarisen runnellon ruumiin?
Eijas Kyttä kertoi mulle vielä yhdestä erikoisesta episodista. Hän oli ollut koiran kanssa myöhemmin kävelyllä samoissa maastoissa kuin mistä Helena Meriläinen oli tullut heidän kotiinsa keskellä yötä. Koira oli löytänyt metsästä naisten peruukin. Ei oli soittanut löydöstään poliisille. Poliisi oli käynyt paikalla ja todennut vain, että nähtävästi joku oli halunnut päästä eroon perukistaan. Kauden aikana tietomäärä on valtava, eivätkä kaikki vihjeet tai johtolangat vie oikeaan suuntaan. Jotkut vinkit taas ovat käänteen tekeviä. Tällä kertaa tavoitin yleisövinkin ansiosta yhden epäilyksiä herättäneen miehen uhrin. Hänen puhelinhaastattelunsa kuulet seuraavassa jaksossa.
Mä olin elänyt aika semmoisen suojatun, onnellisen, turvallisen lapsuuden tietämättä niin kuin maailman pahuudessa. Ja mä olin hirveän hyvä uskonen ja luottavainen. Mä luulin vain, että se vie mut kouluun, kun mä olin myöhästynyt koulubussista. Se otti kyytiin